Siġar, xxajjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darb'oħra magħna għandna lil Doris Mejla li se tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinien. Grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek Doris. Illum se tkompli tkellimna dwar xi siġar tal-frott favoriti fost il-Maltin fi żmien tas-sajf.
Siġra oħra li nixtieq insemmi magħna l-Maltin ir-rummina. Siġra sabiħa, il-ġmilliji wkoll qisha ornamentali. Tibqa donna ħadra għalkemm twaqqa' l-weraq fix-xitwa. Imma kif tibda tikber u mbagħad joħorġu dawk il-kuruni biex narġa' nkompli nkellem u ngħid kemm hi sabiħa u kollox jeħmar fuqha dak il-frott, dak ir-rummin, il-verament qisha ornamentali. Iva qogħdu attenti tafux għaliex hawn siġar tar-rummin ornamentali. Li jagħmlu rummin żgħir u li ma jittiekolx, imma r-rummin li inti trid il-pomegranti din trida tikber. Toqdux tinkwetaw jekk xi darba tixpakka r-rummina ngħidilha jinti nfetaħ, dik il għaliex tant ħadet ilma, tant dak is-snin ngħidulhom maħnux vera minn ġewwa tant ħxinu bl-ilma allura bil-forsi l-qoxra xpakkat ħudu ħsiba. Uqdu attenti wkoll meta intom tkunu mad-dawra tas-siġra tar-rummin għaliex intom u jien nafu kemm fija xewka kbira qisha labra biex tifhmuni tafu ħdan mhux vera. Hemm Malta niftakru jien u hawn ukoll l-Awstralja. Is-siġra fija bħal xewka ma nafx taqbad tgħidilha jekk ix-xewka it-torn ngħidilha jien. Kunu għafu li kultant ċertu siġar jagħmlu ċertu xewk jew ċertu tingis minn ġo fihom biex ngħid hekk, dan biex jipprotettaw huma stess li ċertu għasafar, ċertu annimali żgħar li jidħlu ġo fihom biex ma jiġux attakkati minn għasafar kbar, pereżempju. Jafu ċertu għasafar żgħar li jekk jagħmlu l-bejta tagħhom hemm ġewwa siġra li fija xi xewka allura l-għasfur il-kbir mhux se jkun kapaċi li jidħol hemm ġewwa għalihom. Kif dejjem ngħid ħbieb, in-natura dejjem tieħu ħsieb tagħha innifisha u tafu wkoll illi ħaġa tal-iskantament il għaliex bħalma qegħdin ngħidu hux vera affarijiet li ġew moħluqa u li magħhom aħna dejjem nitalmu.
Siġroħra li aħna nħobbu għaliex tfakkarna f'Malta hija s-siġra tal-bajtar tax-xewk. Allavolja hawnhekk fl-Awstralja rridu nqogħdu attenti għax meqjusa bħala siġra selvaġġa li trid tkun ikkontrollata.
Il-pala tal-bajtar tax-xewk u kemm fija bajtar tax-xewk dan iż-żmien tant sabiħ tas-sajf. Ivan Gergru tafu xiju jiena magħkom minħabba l-isħana, minħabba l-umdità. Imma ċertu siġar tal-frott irridhom dawn għaliex imbagħad bis-saħħa ta' ftit xita, bis-saħħa tiegħek u tagħna x'ħin insaqqu dawn kollox jagħtu l-frott kif għandu jkun. Mela issa il-bajtra tax-xewk x'ngħidula l-prickly pear qegħdin taqtawh kuluri kemm huma sbieħ u x'vera anke x'in ikunu bil-fjuri ngħidulhom aħna oranċjo, sofor, bojot, ħomor, kollha qishom naqra ħodor, kollha kemm huma sbieħ. Mela il-pala tax-xewk tikber għoli daqs solar u hawn min insib li jgħid din hija siġra le ħbieb. Din il-pala tax-xewk ngħidilha jien il-prickly pear mhijiex siġra imma sempliċi werqa ma werqa. Ħaġa tal-iskantament ukoll din tafux tikber solar bħalma qiegħda ngħidilha għaliex jiena hekk niftakara fl-alqa ta' missieri hemm taħt il-wardija ġewwa Malta kif ukoll tan-nanni tiegħi ġewwa l-Imbordin jikbru mogħla hawn. Imma dawn mhumiex siġar. Huma sempliċi bħalma tilkom werqa fuq werqa. Tibda inti bil-pala waħda tagħmilha ġewwa l-ħamrija, din il-pala mil-ġemp taħħa, ix-xom dik il-ħamrija, ix-xom dik il-naqrilma u toħroġ lok l-erru. Fil-pront tara sponta, fit-tarf taħħa, tara pala oħra tila, u pala wara pala malajr din is-sir l-esta wara sena jew sentejn biex tagħtik il-fjuri li jissamba tisir il-bajtar tax-xewk. Oqdu attenti ngħidilkom jien parir minn għandi. Il-għaliex hawn l-Awstralja wieħed irid ukoll joqgħod attent dwar fejn tħawwilhom. Il-għaliex fi żmien ilu iva dawn kienu għadhom bħala pest biex ngħidilhom hekk, il-għaliex il-pala tal-bajtar tax-xewk taqa waħda tkun fejn tkun għajt li ċerta li sejra tkatta l-eru u tibda tikber. Allura hawnhekk inħalli f'idejkom fejn intom tkabru u kif intom toħdu il-ħsieb tagħha biex ma tħallux tiġi taħt kontroll. Żmien ilu ħbieb kienu jikkaltivaw u qogħdu attenti tarawhom farfett irqiq żgħir mod. U dan ibejt fuq il-pala ħalli x'ħin dak il-bajt jidħol ġewwa dik il-pala kollha mimlija sugu, kollha mimlija ilma, dan issa id-dudu jibda jiekol minn ġewwa ta' dik il-pala biex jeqred din il-pala kollha kemm hi bil-pal kollu li hemm fuqha, dak il-weraq kollu biex tifhmuni sew. Dan id-dudu jgħidulu Cactus blastis, forsi ġili smajtuni jew smajtu lil xi ħadd jitkellem dwaru. Oqdu attenti ħalli jekk intom għandkom xi waħda għal qalbkom iż-żomm huwa taħt kontroll u nadifa kif tafu intom. Parir tajjeb ngħidilkom ukoll u dan niftakar lill-missieri li kien għamilha u bqatt ma ħarġet minn ġewwa moħħi, però aħna hawnhekk l-Awstralja il-pal tal-bajtar ma nħallux naħseb li jikber u li s-sullar u ġvera. Inżommuħ fil-baċ. Imma jekk intom tridu għandkom xi ftit floli, allura kull m'għandek bżonn lasta twila, bot ikun ta' xi xikun u musmar. Sammar dak il-bot ma dik il-lasta u niftakar kif sa nerġa' nsemmi lill-missieri jolli din il-lasta jagħmilha ġewwa dik il-bajtra li ma jistax jilħaq ida wara u l-bajtra taqa' f'dak il-bot. Sempliċi ħafna ħbieb u m'għandniex bżonn teknoloġija biex nitkellem hekk meta intu jien nilagħbu hemm fil-ġnien dawk l-affarijiet li aħna niftakru f'dawk in-nies tal-antik li kienu jagħmlu dawn il-metodi biex nitkellem hekk biex aħna inkomplu nimxu fil-ġonna tagħna.
Pjant oħra li Malta ftit l-xejn konna nafu bija imma li ħafna fl-Awstralja iħobbu ikabruha, banana.
Banana plant din pjanta oħra li mhix siġra tgħidu li x'jiena ngħid titwal narġa' ngħid solar iva ħbieb naf li ħafna minnkom diġà tafu ħdan. Però il-banana plant iva plant sempliċi pjanta bħal pjanta li intu jien inkabru ġewwa qasrija. Din hija werqa toħroġ werqa oħra, iddur mal-ewwel werqa, oħra werqa ħarġet, tarġa ddur mat-tielet werqa u tibqa' tagħmel hekk ħbieb sakemm dak it-sok li huwa werqa fuq werqa jitwal daqsa narġa' nsemmi solar u mbagħad fit-tarf tagħha trid tagħtik il-fjura. Il-fjura li bl-Ingliż ukoll ngħidu la bell ampira. Li ġewwa dik il-fjura x'in tarawha mitluqa hemm fuq hemm dawk l-iswaba, hemm dawk il-fjuri żgħar li huma fil-fett il-banana fil-fatt huma il-banana li intu jien illum jew għada rridu niklu. Kemm ħaġa narġa' ngħid in-natura verament sabiħa. Parir li natikom ma dawn il-pjanti tal-banana li meta intom taqtaw dak il-banċ ngħidulu tal-banana issa li saret jew iva forsi taqtawh meta qed jibda jsir u tniżluh il-għaliex imbagħad tista' tgħid f'ġimgħa jew iżjed ta' malajr dan isir speċjalment fl-isħana tas-sajf. Allura l-parir huwa li meta intom teħilsu minn dak il-banċ, dak it-sok it-twil, dik li palma tilkom tiġa werqa fuq werqa. Tridu taqtaħ minn isfel net, il-għalix daqsek, ma jarġax jatik banċ iħor, banċ wieħed biss dawn huma kapaċi jpoġġu u jatuna. Allura issa tridu tneħħuħ minn nofs, ħalli tħallu forsi tnejn jew tlieta l-iktar ġodda jarġgħu jitilgħu minn isfel. Tħallux il-ħafna li kollox jiffolla flimkien. Il-għaliex inqas l-enerġija żejda kollha kemmi fuq dawk il-weraq. Inti issa trid tnejn jew tlieta forsi biex iktar later on jarġgħu jagħtuk dawk il-frott dik il-banana li inti trid. U dak li jinti tqatta kollox lura tirritorna lura lejn il-ħamrija. Qatta kollox bil-motu bil-galbu, biċċi żgħar, il-għaliex is-sustanzi li hemm ġewwa ħanejdlu iva zok, dak kollu mimli nitrogenu, mimli potassa, kollox tajjeb biex jerġa' jitmermer u jmur lura lejn il-ħamrija.